Mä olin tehnyt tuon esityksen tuohon PowerPointiin, mutta tekniikka petti nyt ja nyt se ei sitten näy, mutta muuten ihan hyvä. Täytyy vähän jälleen askarella näiden tekniikkojen kanssa, että saadaan voi olla, että joku oikea puhujakin tulee tänne ja se haluaa vaikka käyttää näitä vehkeitä, niin silloin olisi ihan kiva, että ne toimii mentätyä askarillassa näiden kanssa. Tarkoitus on kuitenkin nyt katsoa Jumalan sanasta. Toinen on täältä toisen Timoteuksen kirjeen ensimmäisestä luvusta ja 12 Jeesuksen nimessä. Tämä on niin kuin ensimmäinen, mitä nyt sanoisin, lähtökohta tälle Raamatun tutkiskelulle ja sitten otetaan toinen. Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä, sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu. Ja toinen on täältä roomalaiskirjasta ja roomalaiskirjan ensimmäisestä luvusta ja jakeesta 17. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on. Vanhurskas on elävä uskosta. Amen. Paavali on täällä Uuden testamentin puolella, niin lukemattomia kertoja hän käy läpi näitä uskon asioita, jopa niin, että siellä yhdessä kohtaa hän sanoo, että meillä olisi aika viettää nämä uskoelämän alkeet, eli kasteet ja usko Jumala ja sellaiset, ja siirtyä vähän eteenpäin, mutta hän on ihan varma, ainakin musta itsestäni tuntuu, että on hyvä aika ajoin palata näihin niin kuin peruskysymyksiin, ja tänään tosiaan on tarkoitus katsoa, että mitä tämä usko oikeasti meille tarkoittaa, mikä se usko on, mistä se usko tulee, ja miten sen uskon kanssa eletään niin kuin Jumalan sanan valossa. Ensinnäkin Paavali sanoi korintolaiskirja, ensimmäinen korintolaiskirja 3.11, tämä on tuttu jae. Jokainen muistaa sen ulkoa, kun siellä sanotaan tällä tavalla, sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, mikä on pantuina, se on Jeesus Kristus. Meidän uskomme perustus on tässä Jumalan sanassa. Se ei ole missään muualla, se ei ole tässä seurakunnassa, eikä se ole jossain uskon tunnustuksessa, eikä missään kirkkokunnissa, eikä missään sellaisissa, vaan meidän uskomme perusta on yksinkertaisesti tämä Jumalan sana, joka on tässä. Me käytiin tuossa perjantai-iltana yhdessä tilaisuudessa aika pitkäkin keskustelu siitä, että mikä Raamatun käännös. Ja se voi olla, että joitakin ihmisiä hirveästi tällainenkin niin kuin debatti voisi kiinnostaa, mutta mun oli pakko kyllä sanoa, että mua ei kiinnosta ei yhtään. Että se, mikä minua kiinnostaa, on se, että Jeesus Kristus on minut pelastanut, hän on muuttanut mun sisäisen elämäni täydellisesti. Ja se, mikä on ihmeellistä, mä näen ympärillä, olen nähnyt ja näen edelleenkin, miten Jumalan sana muuttaa ja vaikuttaa ihmisten elämässä. Ja se on mun mielestä paljon kiinnostavampaa, kun ruveta keskustelemaan, että onko se nyt sitten dynaaminen käännös vai onko se joku sana-ekvalenssi vai milläkä periaatteella Raamattua käännetty. Näitä voidaan. Ja se on toinen foorumi. Joku saattaa olla hirveän kiinnostunut. Se voi olla mutta ihan mahdollista, että kun rupeaa oikein tutkimaan, että mikä on Raamatun käännösmetodi pitäisi olla, niin siinä voi olla vaikka uskoa, kun tutkii tämmöisiä asioita. Se on ihan mahdollista. Mutta ehkä ei tämmöisessä tilaisuudessa. Ja sitten tosiaan Paavali sanoi, että tässä samassa korintolaiskirjeessä, niin siinä ensimmäisessä luvussa hän 21. jae, hän sanoo, tämäkin on tuttu kohta teille. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Eli tämä tuo tämän evankeliumin niin kuin semmoiseen toisenlaiseen valoon, eli se ottaa sen pois sieltä meidän ihmisten vähäisen järjen käytön niin kuin kahleista. Eli meidän aika on palvoa järkeä, ainakin se väittää palvoa. Sitten kuitenkin se menee järjen mukana vaikka mitä hulluimpiin taikauskoihin ja kaikkeen muuhun. Mutta siitä huolimatta, niin Paavali haluaa tässä niin kuin tuoda esille hyvin jyrkästi suorastaan. Ja sitten hän niin kuin sanoi, että tämä on hullutus, mitä me puhutaan. Ja tämä onkin hullutus niille, jotka ei ole tähän asiaan perehtyneet, varsinkin jos ei ole ollenkaan sisällä tässä uskon maailmassa, niin se voi tuntua hullutukselta. Mutta sitten hän sanoi, että se kulutus, mitä hän on saarnut siellä Korintossa, niin se on kuitenkin se, joka pelastaa ihmisen. Ja katsotaan vähän tätä hullutusta. Mä en ollenkaan ole sanomassa tässä, että heittäytymällä hulluksi, niin sillä tavalla pelastuu. Ei Raamattu niin sano. Ei Raamattu sano, että käyttäytymällä oudosti, seisomalla tuolla kadunkulmassa ja huutamassa Raamatun jakeita, tai pukeutumalla jotenkin oudosti, että se on se tapa, millä tavalla tämä hulluus ilmenee. Ei vaan tämä hulluus ilmenee, mä paljastan sen nyt jo, että se hulluus ilmenee siinä, että meillä on valtava luottamus tähän Jumalan sanaan. Että Jumalan sana on kokonansa totuus. Tämä on se hullutus. Ja katsotaan tätä hiukan tässä nyt, että mitä se sitten tarkoittaa. Toinen korintolaiskirja 5:7. Paavali sanoi siellä, että mutta me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Hän ottaa jälleen sieltä järjen kahleista tämän uskon pois ja hän asettaa, että meillä on tuota näkeminen, joka on näitä meidän fyysinen silmien rajaama asia. Mulle tämä on hirveän niin kuin havainnollinen tämä, että me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. Niin kuin te näitte äsken, niin mä vaihdoin laseja. Se ensimmäinen laulu, kun mä en soitin, niin mä en oikeasti nähnyt, kun musta tuli nämä toiset lasit pääsee. Mä en näe niitä nuotteja. Niin nyt mä sitten vaihdoin lasit, nyt mä näen jo nuotitkin, nyt tuli paljon helpompi soittaa. Niin tämmöistä, tämä on niin kuin konkreettisesti se näkeminen, se on tosi vajavaista. Mä en tiedä, oletteko te huomannut, mutta mä olen huomannut. Ja tuntuu, että vaikeammaksi vaan aina menee. Mutta tällaista tämä näkeminen voi olla. Mutta sitten kun meillä on usko, ja se usko, ei siihen ei tule ikinäköisyyttä. Ja siihen uskoon ei tule ikänäköäkään. Se usko on kokonaan vapaa niin kuin tämmöisistä fyysisistä kahleista ja muutoksista ja rappeutumisista. Tämäkin voi tulla teille yllätyksenä, että jossain vaiheessa, kun ihminen tulee vanhaksi, se rupeaa rappeutumaan. Mä olen sen huomannut, että tuntuu ihan karmelta. Monessa suhteessa niin ei enää, niin kuin, varmaan täytyy liittyä siihen ikämiesten jumppakerhoon, jonka nimi oli Taipumattomat. Pikkuhiljaa. Mutta sekin kuuluu tähän niin kuin tämmöinen tietty rappeutuminen. Se on tätä ihmisen osaa ja se on sieltä tulee paratiisista, kun syntilankemuksen myötä karkotettiin. Sen jälkeen nämä kaikki tuli todellisuudeksi. Mutta Jumalan sana ei olekaan näihin sidottu. Juuri sen takia, että me ollaan toisessa valtakunnassa, kun me ollaan siinä uskon valtakunnassa, niin meitä ei koske nämä tämmöiset fyysisen maailman rajoitukset ja muutokset, vaan me saamme ihan toisenlaista todellisuutta olla elämässä. Sitten Paavali sanoi siellä, että kun hän sanoi, oli siellä Efeson vankilassa, ja sitten hän, muistatte sen vanginvartijan, joka sitten pelästyi kamalasti, kun vangit karkasivat. Hän pelkäsi, että vangit karkaa, kun ne ovet oli auennut ihmeellisellä tavalla. Ja sitten kun hän julisti heille evankeliumia, niin Paavali sanoi, että usko Herran Jeesuksen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Tämä on se perustus, johon meitä niin kuin kutsutaan uskomaan tähän Jumalan sanaan. Ja me katsotaan ihan kohta, mitä se usko nyt sitten oikeasti niin kuin voi tarkoittaa. Ensinnäkin niin se meidän lähtökohta, mitä me aikaisemmin katsottiin sieltä Timoteus-kirjeestä, niin palataan siihen sen verran, että tässä sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon. Tämä uskon ensimmäinen niin kuin lähtökohta on Jumalan sana, niin kuin äsken sanoin. Ja sitten toinen on se ymmärtää sitä Jumalan sanaa. Paavali käyttää tässä tuntemissanasta, niin tuossa alkutekstissä semmoista sanaa kuin oidaa, joka merkitsee oikeastaan nähdä, näkemistä ja käsittämistä. Että se on tässä ei vastakohta, vaan sinne oheinen sana kreikassa on ginosko, eli tietää, joka on tämmöistä tiedollista tietämistä. Silloin ihminen esimerkiksi, kun lukee enemmän ja oppii useampia vaikka jakeita, ja osan ulkoa jopa, niin silloin se ginosko, niin kuin tietäminen, lisääntyy. Mutta välttämättä käsitys ei lisäänny, eli tämä oidaa, eli ymmärtää, eli nähdä. Ja tähän Paavali niin kuin huomauttaa tälle Timoteukselle, että itse asiassa hän käsittää tämän Kristuksen hyvin syvällisesti, ja hän ymmärtää, mitkä on Jeesuksen pelastusarmon ja pelastustyön merkitys hänen elämässään. Ei ainoastaan tiedollisesti, että hän Paavali varmaan osasi kaikki ne messiasennustukset sieltä vanhasta testamentista ulkoa luultavasti, kun niin kuin useammat juutalaiset osaa. Niin se oli sitä, että hän tiesi, että Jeesus Kristus on niiden perusteella messias. Mutta se ei riittänyt hänelle, on paljon enemmän. Hän sydämessään käsitti, ymmärsi, henkilökohtaisesti tajusi ja oli oppinut tuntemaan, että Jeesus on Kristus, elävän Jumalan poika. Ja tämä on se ihmeinen asia, mikä tähän meidän uskoa niin kuin määrittää. Että me ei olla sellaisia, jotka uskoo niin kuin tuosta vaan sattumavaraisesti, pimeästi johonkin summan mutikassa, tai että meillä olisi joku sokea usko. Me ei olla sellaisia. Meidän uskomme ei ollenkaan sokea, vaan meidän uskomme perustuu luotettavaan, iankaikkiseen Jumalan sanaan, joka Jumala itse todistaa, että tämä sana on totta. Hän on todistanut ja todistaa sitä myöskin niin kuin jatkossa ja tulevaisuudessa. Tämä on aika mielenkiintoista, että tämä samainen jae, tämä Timoteuksen kirjeen jae, Aapeli Saarisalo, itämaisten kielten professori, useimmat teistä muistatte hänet nimeltä ainakin, niin hän kääntää tämän siinä omassa Uuden testamentin käännöksessä, että sillä minä tiedän, kehen uskon. Eikö se aika mielenkiintoinen? Siinä tuli vähän erilainen niin kuin näkökulma. Minä tiedän, kehen uskon. Kun taas sitten tämä meidän kirkkoraamattu 3.8 sanoo, minä tunnen hänet, johon minä uskon. Tässä te juuri näette tämän hienoisen eron. Ja mä en tiedä, Saarisalo ehkä ei tänä päivänä ole teologipiireissä kauhean suuressa kurssissa. Hän on vähän liian konservatiivinen ja liian raamatullinen, mutta ei se mitään. Me voidaan kuitenkin täällä rohkeasti lukea, ainakin minä voin lukea. Ja jos te nyt raastatte minut täältä alas, niin sittenpä hän raastatte. Mutta mulla ainakin tätä puhuttelee aika paljon, että minä tiedän, kehen uskon. Ja siinä on juuri tämä tausta, että se usko ei ole semmoista sokeeta uskoa, että nyt mä vaan uskon johonkin. Tai niin kuin, että mä uskon joulupukkiin. Joku voi uskoa, en tiedä. En halua nyt mitään romahdusta aiheuttaa kenenkään henkisessä elämässä, mutta se ei välttämättä ole ihan totta. Toi Alistair McGrath, joka on Oxfordin professoreja, niin hän sanoi, että hän noin 6-vuotiaana yhtäkkiä tajusi, että se joulupukkihomma, että se on ihan humpukki, että eihän se pidä paikkaansa. Mutta sitten saman tien hän huomasi, että siihen liittyy kuitenkin aika paljon positiivisia myötäkokemuksia, eli ne lahjat. Ja hän oli aika pitkään hiljaa siitä, ettei hän mihinkään uskonut enää. Hän mielellään otti ne lahjat kuitenkin edelleen vastaan. Tämä on tämmöinen strategia, mitä voi tietysti jo ehkä viisastakin pohdiskella tällä tavalla. Ja tosiaan hän sanoi näin, että minä tiedän, kehen uskon. Toisaalta sitten kuningas Jaakon käännös myöskin sanoo, että I know whom I have believed. Eli minä tiedän, kehen olen uskonut. Siinä huomattiin, että nämä sijaan muodot on hiukan erilaiset. Tiedän, kehen olen uskonut. Eli hän viittaa siinä siihen hetkeen, kun Paavali siellä kohtasi Jeesuksen Damaskon tiellä. Tulee se kirkas valo ja hän menee pitkin pituuttaan sinne maahan ja kaikki tämä tapahtuma, mikä siinä on. Ja sitten kun Jeesus alkaa siinä ilmaista hänelle itseänsä, niin hän varmaankin, mä luulisin, että hän ehkä sitten ajatteli näitä hetkiä, että kehen olen uskonut. Eli sinne, kun hän kohtasi Jeesuksen. Ja sitten niin kuin hän sanoi siellä Galatalaiskirjassa, muistatte sen kohdan, että tämän ilmestyksen kautta minulle tehty tiettäväksi. Niin hänellä se vielä niin kuin vahvistettiin tämmöisen henkilökohtaisen ilmestyksen kautta, se, että Herra Jeesus Kristus on todella luvattu Messias, joka antaa kaikkien, ja sitten kun hän sanoi siellä, että on kaikkien ihmisten synkien sovittaja, niin tämä on juuri se Messias, johon hän sitten, jota hän muillekin todistaa ja julistaa, ja jonka hän nyt tässä sanoi, että minä tunnen hänet. Tässä on muuten ihan mielenkiintoinen, kun mielen Johanneksen evankeliumista, joka myöskin saattaa valaista tätä samaa tietämiskäsittämisasiaa. Johanneksen evankeliumin 20. jae luku, ja sitten täältä 4. jakeesta, kun Jeesus oli haudassa, ja sitten hän oli kyllä jo ylösnoussut, ja nyt opetuslapset ensimmäistä kertaa juoksevat sinne haudalle. Ja he juoksivat 4. jae eteenpäin, ja he juoksivat molemmat yhdessä, siis Pietari ja sitten se toinen opetuslapsi. Mutta se toinen opetuslapsi juoksi edellä nopeammin kuin Pietari ja saapui ensin haudalle. Ja kun hän kurkisti sisään, näki hän käärinliinat siellä. Kuitenkaan hän ei mennyt sisälle, niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinliinat siellä. Ja hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen käärinliinan kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoon käärittynä. Silloin toinenkin opetuslapsi, jonka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisälle, näki ja uskoi. Tämä oli järisyttävä tapahtuma. Tässä Jumala osoitti valtasuuruutensa. Jeesus ei ollutkaan siellä. Ei hän ole täällä. Hän on noussut ylös, niin kuin enkeli siellä toisessa evankeliumissa ilmoittaa. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, niin on tämä kuudes jae, kun Pietari menee hänen perässään. Pietari taas omalla sillä temperamentillaan. Tämä toinen opetuslapsi oli ehkä nuorempi. Ja hän vähän niin kuin kainostelee siinä, että mitä nyt sitten, voiko hautaan mennä. Niin Pietari siellä sitten niin kuin vähän niin kuin kyynärpää taktiikalla, että pois tieltä, nyt mä menen sinne. Ei mitään, hän jäänyt ovelle, vaan ryntäisi sisälle saman tien katsomaan. Ja siellä hän nyt sitten sanotaan, että meni sisälle hautaan ja näki käärinliinat siellä. Tämä on mielenkiintoinen tämä sana, että hän näki käärinliinat. Tästä näkemisestäkin on niin kuin monia sanoja kreikassa. Ja tässä hän käyttää semmoista sanaa kuin teoreo. Ja jos kuulette saa teoreo, siitähän tulee teoria. Siitä tulee teoretisoida. Ja mistä se alkaa, tämmöinen teoria? Se alkaa niin kuin tässä. Pietari menee sisälle, eli hän ottaa sen tutkimuskohteen hauta. Tässä on Herran hauta. Sitten se katselee ympärillä. Eli hän tekee ympäristöanalyysi. Tutkii, mitä siellä on tapahtunut. Ja sen jälkeen hän tekee johtopäätöksen. Eli tämä hauta on tyhjä. Eli tämä oli se hänen niin kuin käsittämisensä taso. Se oli hyvin konkreettinen, se oli hyvin, hyvin selkeä. Se oli vähän niin kuin metodologinen tämä hänen lähestymistapansa. Hän tutki ja meni sisälle. Hän ei vaan vähän niin kuin ohimennen, että no varmaan näin. Vaan hän oikein niin, tämän sanan mukaisesti, hän katsoo hyvin tarkasti ympärilleen. Ja miettii, analysoi, reflektoi, mitä tämä nyt oikeasti on tapahtunut. Ja sitten he huomaa siinä, että nämä käärinliinat on tässä. Paitsi sitten ne pään ympärillä olleet hikiliinat on toisessa paikassa. Ja sitten nekin on siellä kiedottuna, sidottuna niin kuin toiseen niin kuin pakettiin ikään kuin. Tällä tavalla Jumalan sana herättää uskon meissä. Ja se usko ei perustu siihen, että nyt Pietarin kohdalla, että hän oli kuullut jotakin, vaan hän oli itse havainnut, todennut, että näin on tapahtunut. Ja nämä kaikki vaikutti siihen, että hänestä tuli pakanan apostoli. Tietysti Paavali oli varsinainen pakanan apostoli, mutta oli Pietarikin. Hän oli siellä Roomassa sitten loppuviimeksi ja koki myöskin marttyyrin kuoleman samalla tavalla kuin Herra hänet ristiinnaulittiin. Ja sitten tietysti tähän vielä tätä asiaa voisi selventää sillä tavalla, että näkeminen tässä, että jos hän teoreo-sanalla katsoi, niin toi, tässä olisi voitu laittaa myöskin niin, että se olisi niin kuin optonomai, joka tarkoittaa optiikka. Että se olisi niin kuin, tässä on kaksi eri sanaa. Hän todellakaan ei pelkästään silmillään havainnut, vaan mielellään, käsityskyvyllään hän katsoi sitä hautaa ja tajusi kerta kaikkiaan. Se, mitä Herra puhui, nyt se on tapahtunut. Eli hän on ylösnoussut. Ja samalla tavalla Jumala haluaa meitä haastaa ja tutkimaan sitä pelastusta, mihin hän on meidät itse kunkin kutsunut, mihin hän on meidät lunastanut. Tämä ei ole vaan joku summanmutikkainen, sattumanvarainen asia, vaan tämä on asia, joka pohjautuu Jumalan sanaan, lukemattomien ihmisten henkilökohtaisen kokemuksen ja todistuksen siitä, että Jeesus Kristus elää. Hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ja tämä on se meidän uskomme, johon meitä kutsuu. Sitten tästä uskosta, niin meillä on tietysti ensinnäkin tämä pelastava usko, josta Paavali sanoi aika hebrealaiskirjassa, että ilman uskoa, 11.6 hebrealaiskirje, että ilman uskoa mahdoton olla otollinen. Sillä sen, joka Jumala tykö, että tulee, täytyy uskoa, että Jumala on, ja hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Tämä on se pelastava usko. Ja sekin on ihmeellistä, että se usko, mistä sitten tulee, muistatte? Roomalaiskirja 10.17. Usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Se ei tule mistään muualta. Usko ei synny siitä, että kaveri tulee uskoon. Ja se kertoo sinulle, on muuten ihmeellistä kerta kaikkiaan. Joo, se on hyvä. Se voi ehkä innostaa. Usko ei synny siitä. Usko syntyy ainoastaan Jumalan sanasta. Sen tähden meillä on hirmuinen vastuu, että me myöskin julistetaan tätä Jumalan sanaa. Ei vaan sitä omaa kokemusta. Sekin on ihan hyvä, että siitä puhutaan, mutta se oma kokemus saattaa niin kuin viedä ihan harha poluille. Mä ajattelin sitä omaa uskontuloa, että silloin kun siellä oli niitä aika paljon näitä huumeista pelastuneita, että jos liian paljon olisi niin kuin lähtenyt siihen mukaan, niin olisi ehkä miettinyt, että se on niin kuin huumeporukoille tarkoitus. Siellä tosiaan seurakunnassa oli kymmeniä, jotka oli pelastunut todella syvältä huumeista, ja joten elämä oli täysin muuttunut. Niin silloin ehkä se ei olisi puhutellut ollenkaan niin minua, kun ei mulla ollut, mä en ollut viinaakaan koskaan maistanut, niin enhän mä tiennyt koko asiasta niin kuin yhtään mitään. Se oli mulle ihan niin kuin, on edelleenkin vähän käsittämätöntä. Mun mielestä jos joku on niin kuin alkoholiongelma, niin lopeta se. En tiedä mikä se juttu on, kun ei ole koskaan ollut sen kanssa missään tekemisissä. Niin sen tähden meillä on niin kuin tämä oma kokemusmaailma, että Herra kutsuu meitä tavalla ja toisella ja ennen kaikkea. Hän kutsuu meitä siihen uskoon, yhteiseen uskoon, ei siihen, mitä kaveri on, vaan siihen uskoon, joka Jumalan sana ilmoittaa meille, et joka on ikuinen ja muuttumaton, joka on pysyvä. Niin kuin hän sanoi, että ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa, se taivaalla muuta nimeä ihmisille annettu, jos meidän pitäisi pelastua. Ja se nimi on Jeesus Kristus, niin kuin hän siellä apostolien tekoja 4.12, kun hän ensimmäistä kertaa julisti ihmisille. Se oli ihmisille varmaan aikamoinen. Se oli niin kuin shokki. Ne kalastajat siellä, tavalliset miehet, oppimattomat sinänsä. Ja sitten yhtäkkiä ne julistaa kauheassa voimassa ja varmuudessa, että Jeesus on noussut ylös. Ja hän on se luvattu Messias. Se oli kauhean hämmennys juutalaiselle, mikä tämä juttu on. Mutta sitten kun he kävi läpi näitä raamatun paikkoja, niin sieltä tuli iso joukko ihmisiä, tuli uskoon. Sanotaan, että suuri lukuisen joukko pappeakin tuli uskolle kuuliaisiksi. He oli lukeneet vanhan testamentin ennustukset. He muisti siellä, niin kuin Paavali myöhemmin sitten sanoi roomalaiskirjassa, että kaikki Mooses ja kaikki profeetat on ennustaneet näistä tulevista päivistä, Messiaan päivistä. Nämä olivat juutalaisille tuttuja. Ja sitten yhtäkkiä ne rupesivat loksahtelemaan sieltä kohdalle, kun se Jumalan sana alkoi elää myöskin näiden pappien elämässä. Ja sitten me saatiin nähdä semmoinen ihme, että pappikin voi tulla uskoon. Se on ihan mahdollista. Tällainen pikku kevennys tähän näin nyt, että heräte, että näyttää siltä, että kohta nukahdatte. Sitten meillä on tämän pelastavan uskon lisäksi, niin tietysti tämä usko ylipäätänsä muuttaa meitä. Niin kuin Paavali sanoi siellä toinen korintolaiskirja 3.18, jälleen tuttu kohta. Hän sanoi, että me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastumista. Mitä? Me muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin vai voi muuttaa Herra, joka on henki. Näin tämmöinen tapahtuu. Ja se on sitä uskon, jota usko vaikuttaa ja jonka kautta usko toisaalta kasvaa. Ensin usko vaikuttaa meissä se Jumalalta lahjaksi saatu usko. Armosta te olette pelastetut uskon kautta, että itsenä kautta se Jumala lahja, niin kuin Efesolaiskirjassa sanotaan. Ensin me saadaan se usko lahjaksi Jumalalta. Sitten me sitä uskoa lähdetään käyttämään ja sitä uskoa lähdetään vahvistamaan. Ja tämä on yksi, joka muuttaa meitä sisäisesti. Me tutkitaan Jumalan sanaa, eli katsellaan Kristusta. Joka hetki, joka paikassa, missä on vaan mahdollista, niin katsotaan Kristusta. Enemmän kuin, että me katsottaisiin tätä olosuhteita ja tätä ympäröivää maailmaa. Sitäkin on hyvä tietysti katsella, että pysyy vähän jyvällä, missä nyt mennään ja että näkee ja muistaa, että ilmeisesti lopun aikaa eletään, että nämä sotkut tässä maailmassa on sitä luokkaa, että varmaankin elämme. Olemme paljon lähempänä nyt Herran tulemista kuin aikaisemmin ollaan ajateltukaan. Ja sitten Hebrealaiskirja 12 ja 2, hän sanoo siellä niin kuin tämmöisen uskon elämän salaisuuden, miten sitä uskoa kasvatetaan, että silmät luotuna uskon alkajaa ja täyttäjää. Ja Kristus on se uskon alkaja. Hän, joka on isän luona siellä taivaassa, istuu kaikkivaltian oikealla puolella. Hän on siellä ja nyt odottaa, että kaikki nämä aikakaudet niin kuin täyttyy ja tulee se päivä, että hän tulee takaisin tänne maan päälle sitten noutamaan omansa. Ja sitten me saamme, niin kuin Raamattu sanoi, aina olla Herran kanssa. Niin nyt hän on siellä rukoilemme ja edestämme. Häneen me katsomme. Ja kun me katsotaan häneen, niin se, meidän sisäinen maailmakin muuttuu hänen kuvansa kaltaiseksi. Se on ihmeellistä. Vaikka me ollaan kuinka vajavaisia ja meillä on vaikka minkälaisia luonnevikoja ja yksi on viisas ja toinen on tyhmä ja kukaan mitäänkin onkaan, niin olkoon vaan. Mutta Kristuksessa me ollaan kaikki samanlaisia, samanarvoisia. Ja me kaikki voidaan muuttua Kristuksessa kaltaisiksi. Ja muutumme, kun me tutkimme, millainen hän oikein on, mikä on hänen se olemuksensa. Ja me luetaan filippiläiskirjasta, että olkoon teillä se mieli, joka myös Jeesuksella Kristuksella oli. Joka ei, vaikka hän oli Jumalan kaltainen, katsonut saaliikseen ollessa. Tämän kaltaisia asioita me tutkitaan, niin me ruvetaan muuttumaan myöskin ja meidän sisäinen maailma muuttuu. Ja sitten se toivottomuus tai jos meillä on jotain epäilyksiä, ahdistuksia ja muuta, niin Jumala käsittelee niitä tämän sanan kautta, kun me katsomme häneen. Niin kuin te muistatte Israelin kansasta, kun se Nehustan siellä nostettiin, eli se käärme, kun niitä tuli ja puri kansaa ja paljon kansaa kuoli. Sitten Mooses teki sen Nehustan ja nosti sen ylös. Kaikki, jotka katsoi sitä, niin he parani. Meillä on samanlainen niin kuin vertauskuvallisesti Kristus, joka on ristille korotettu. Katsotaan häneen. Silloin ne myrkkykäärmeet, mitä nyt siellä onkaan, niin niillä ei ole enää se myrkyllä vaikutusta meihin, vaan me saadaan elää katsomalla Kristukseen. Tämä on kaikki näitä uskonelämän niin kuin alkeita ja perusasioita, joita Herra kehottaa meitä jatkuvasti virittämään palavaksi. Ennen kuin vielä lopetellaan, niin sen verran vielä muistutan siitä, viittasin tuohon sokeaan uskoon ja siihen joku usko joulupukki ja kuka mihinkin. Meidän uskomme ei ole sitä. Ja vielä sen, mihin Pauli viittasi täällä tuolla korintolaiskirjassahan, Pauli sanoi, minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmanhosuan. Me ei olla sellaisia umpimähkäisiä, että nyt uskotaan yhteen oppiin ja huomenna toiseen ja ensi viikolla kolmanteen ja vuoden päästä kaikki entinen oppisrakennelma ja systeemi on peruttu ja meillä on kokonaan uudenlaiset systeemit. Tämä ei mene sillä tavalla. Ei. Me ei taistella umpimähkään. Ja se on muuten ihan mielenkiintoinen, että kuinka Jaakon käännös käyttää siitä umpimähkään sanasta, niin uncertainly, eli epävarmasti. Ei Paavali juokse epävarmasti. Niin kuin siellä vähän niin kuin, mihin suuntaan mennään. Juoksemisessa on hyvin oleellista. Mä en ole pitkin matkoja juoksu, mutta pikajuoksussa, niin se on kyllä ihan oleellinen. Niin kuin se fokus on siinä satasen maaliviivalla. Silloin sä pidät niin kuin sen radan selkeänä. Silloin sä voit koko ajan keskittyä siihen etenemiseen. Eikä yhtä. Heti jos vähän rupeat katsomaan sivulle liikaa, että mitä kaverit tekee, niin tosi nopeasti sä ajaudut vaikka radalta pois. Se on ratarikko ja se on sitten siinä se homma. Sen tähden on tosi oleellista, että tuossa juoksemisessa ei mennä tälle epävarmuudessa, vaan tehdään se varmasti määrätietoisesti. Ja siihen Herra kutsui meitä tässä uskoelämässäkin, että me oltaisiin määrätietoisesti menossa sinne, mihin Herra on meitä kutsunut. Hän on valmistanut meille majan, niin kuin hän sanoi Johannes 13. Minä menen valmistamaan teille sijaa. Hän on sinne mennyt. Ja me uskossa nähdään se maja siellä jo niin kuin valmiina ja odottamassa. Ja nyt me täällä valmistamme itsemme sitä hetkeä kohti. Toisilla se on ennemmin ja toisilla se on myöhemmin, mutta ilmeisesti se on meille kaikille se on tulossa. Ja kun me pysytään Herrassa, niin se tulee ainakin varmasti. Joko niin, että Herra tulee ja noutaa meidät täältä, tai sitten me nukutaan pois ja me ollaankin entistä aikaisemmin hänen luonnansa. Ei tiedetä sitä, miten se tapahtuu. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla. Tämäkin osoittaa sitä, että ei se joku tämmöinen alkuteoria tai alkuräjähdysteoria, niin se nyt ei hirveästi meitä puhuttele, koska meille siihen jää liian paljon aukkoja siihen, no mistä se alkuräjähdys alkoi. Miten tyhjästä voi tulla niin kuin yhtään mitään? No ei mitenkään. Sen tähden usko puhuu meille ja auttaa meitä ymmärtämään sen, että Jumala loi sanansa kautta tämän kaiken. Jumala sanoi ja tapahtui. Tämmöistä ei fysiikassa voi tapahtua. Fysiikassa on muutamia tämmöisiä perussääntöjä, aineenhävittömyyden lakia ja muita tämän kaltaisia. Se sanoo, että ei tyhjästä mitään voi tulla. Mutta sitten huolimatta ne tiedemiehet väittää, että tyhjästä nyt yhtäkkiä syntyi kuitenkin se tämä maailmankaikkeus. Niin kuin se pikkutyttö, kun mä tälle taisin kertoakin sen tutkijan, pariskunnan pikkutyttö, joka tuli kotiin sieltä päiväkerrosta ja sanoi, että Jumala on luonut tämän maailman. Aika jännä juttu. Isä ateisti sanoi, että kuule, ei missään nimessä, että ei sellaista, että istuisi tuohon. Katsotaan, tämä alkoi semmoisesta alkuräjähdyksestä ja Tyttö oli pääkallolla ihmettä ja sanoi, no kyllä Jumala mahtoi sitten yllättyä. Kyllä sellainen pamaus varmaan yllättääkin. Jumalan yllätti totaalisesti, että ups, mitä nyt tapahtuu. Lapsikin tajuaa tämmöiset perusasiat, tai niin kuin Paavali siellä romalaiskirjassa sanoi, että tietensä he eivät ole tietävinä, että maailma, se on luotu Jumalan sanalla. Näin usko tuo meille semmoisia näköaloja, mitä tämä maailman ihmiset kaikissa viisaudessa, niin heiltä puuttuu. Koska heiltä puuttuu se niin kuin viitekehys, niin kuin sanottaisiin, se perspektiivi. He katsoo vaan vähän niin kuin makaronista, ne katsoo, että tuossa noin, ja sitten kaikki se muu pitää ottaa sieltä ympäriltä pois, koska muuten se heidän maailmankuvansa ei toimi. Mutta meillä tämä uskon kautta, me saadaan katsoa tätä kokonaan. Me ei tarvitse keskittyä yhteen detaljiin, eikä kahteenkaan detaljiin, vaan se usko määrittää sen, että Jumala on tämän kaiken luonut. Hän on hyvä tahto meitä kohtaan. Se antaa valtavan pohjan kaikille tämmöisille tieteellisille tutkimuksille ja koko elämälle ja kaikille, kun voi luottaa siihen, että on rakastava isä taivaassa, jolla on hyvät ajatukset meitä kohtaan. Ja hän haluaa meidät viedä perille. Hän pitää meistä huolen. Eikä olla niin kuin sumamutikaisesti vaan jonkun teorian varassa ja toivota parasta ja siihen, mihin puu kaatui, niin siihen se maa tulee. Siinä sitten oltiin. Ei, meillä on paljon suuremmat näköalat tämän uskon kautta, jonka Herra on meille antanut. Ja sitten voisi vielä loppuun sanoa, että rohkaisuna, että kun Paavali kirjoittaa Timoteukselle 2 Timoteus 3:15, että kehottaa Paavalia, että koska lapsuudesta siis aika tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta. Ensinnä Paavali kehottaa Timoteusta lukemaan tätä Jumalan sanaa. Se tekee hänestä Timoteuksesta viisaan. Mutta se viisaus ei pelasta, huomaatteko. Se jatkaa, että pelastut uskon kautta. Muuten tässä olisi sellainen tilanne, että tietyt teologit, joilla on riittävän korkea älykkyysosamäärä ja vähintään niin kuin väitöskirja tehtynä, niin ne istuisi siellä taivaassa varmaan keskenään kinaamassa, että milläs konstilla tänne tultiin ja kenen teorian mukaan nyt tänne lopulta päädyttiinkään. Ei, vaan tässä se tekee viisaaksi meidät tämä Jumalan sana. Se avaa meille uusia ihmeellisiä näköaloja. Se auttaa meitä ymmärtämään tätä maailmaa ja maailmankaikkeutta, ihmisiä, toisia me auttaa ymmärtämään. Mutta pelastus on uskon kautta Jeesuksen sovitustyöhön. Se on ihmeellistä. Ja tähän Herra kehottaa meitä tänäänkin pitäytymään, että pysykää siinä. Niin hän sanoi sille, että pysy siinä, minkä olet oppinut, koska tiedät, kertoo, olet sen oppinut, ja meilläkin saattaa olla semmoinen, joskus kiusaus lähteä kaiken maailman tuulien mukaan, mutta pysytään Jumalan sanassa ja sen lujalla perustuksella, niin silloin Herralla on suunnitelma sinulle minun varalle, että me saamme eräpäivänä kohdata hänet kasvoista kasvoihin, ja silloin voidaan nähdä hänet sellaisena kuin hän todellisuudessa on. Aamen.